Havo to'lqinlari davozotlik radiosi. Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon bugun dasturimizda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan so'nggi 13 yil ichida ilk bor O'zbekistonga safar qilmoqda. Ushbu tashrifdan nimalar kutilayotir bu haqda tahlilchilar mulohazalari. NATO kelasi yilning martidan Toshkentdagi axborot markazini yopishini bildirdi. Toshkentda biometrik pasport berish bir oy muddatga to'xtatildi. O'zbekistonning muvaqqat rahbari Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo va Qashqadaryoda saylovchilar bilan uchrashgan.
Kelgancha hamma joy gulchasi tikslab tashlashuvdi. Maydon paydolar yuvib hamma joylarni tozalashga boshladi. Domlarimiz oldiga hamma joyga miltalar qo'yib tashladi, endi chiqmasin deb.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayotga oid yangiliklar. Qirg'iziston kommunistlari Yosif Stalinga haykal o'rnatmoqchi, MDHning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti noqonuniy mehnat muhojirlariga qarshi kurashni kuchaytirmoqchi. Jinsiy tajovuz qurboni bo'lgan afg'onistonlik o'zbek qizi hikoyasi. Dastur so'ngida qurultoy, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğanning O'zbekistonga tashrifi ikki mamlakat munosabatlarida yangi bir sahifa ochadimi? Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Mikrofon oldida hamkasbim Sirojiddin Islom, marhamat Sirojiddin.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkent tumanlarining barchasida pasport bo'limlari shu yil 12-dekabrgacha biometrik pasportni rasmiylashtirish va berishni to'xtatdilar. Bu haqda O'zbekiston onlayn nashrlari mamlakat ichki ishlar vazirligi vakillari so'zlariga tayangan holda 16-noyabr kuni xabar tarqatdi. Pasport berishdagi tanaffus jihozlarining profilaktik ta'miri bilan izohlanmoqda. Pasport berish to'xtatilganda ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari qizg'in muhokama qilmoqda. O'zbekistonliklar bu haqda muvaqqat tanaffus boshlangandan 5 kun o'tgach xabar topganlar. Biometrik pasportga hujjatlar topshirganlar 11-dekabrdan keyin, ya'ni prezident saylovidan kamida bir hafta o'tgach olishlari mumkin bo'lgan. Bu esa o'z navbatida pasport olishga ulgurmagan vatandoshlar saylovda qanday ishtirok etadi degan savolni tug'dirgan. Bu savolga O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan hozircha biror rasmiy javob bergani yo'q. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 16-noyabr kuni Tojikiston Tashqi ishlar vazirining muavini Muhammadsharif Haqdodni qabul qildi. Diplomatlar uchrashuv chog'ida O'zbekiston-Tojikiston aloqalariga oid qator masalalar, jumladan chegara delimitatsiyasi va demarkatsiyasi masalasi muhokama qilingan. Shu kunning o'zida Komilov Tojikiston energetika va suv zaxiralari vazirining birinchi o'rinbosari Sulton Rahimzodani qabul qilib, u bilan mintaqada suv energetika zaxiralaridan oqilona foydalanish masalasini muhokama qilgan. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 1333 kilometrga uzangan O'zbek-tojik chegarasining 16% hozirda delimitatsiya qilinmay qolmoqda. Ozodlikning tojik xizmati O'zbek-tojik chegarasining ayrim uchastkalari haligacha chegara oldi hududlarida mol boqadigan tojikistonliklar uchun xavfli bo'lib qolayotganini xabar qiladi. Interpol xodimlari Sankt-Peterburgning Pulkovo aeroportida 25 yoshli tojikistonlikni hibsga oldilar. Rossiya nashrlariga ko'ra, qo'lga olingan shaxs Islomiy davlat guruhiga odam yollash va terror hujumlarini tayyorlashda gumonlanmoqda. Interpol vakillariga ko'ra, tojikistonlik Umar Mirzoyev 15-noyabr kuni Rossiyaning Samara shahriga uchib ketmoqchi bo'lganda ushlangan. Hozirda u Peterburgdagi vaqtincha saqlash hibsxonalaridan birida ushlab turilibdi. U bilan terrorchilikka qarshi kurash xizmati xodimlari ish boshlaganlar. Toshkent hayvonot bog'ida 10-noyabr kuni Nil timsohi o'ldi. Bog' ma'muriyatining ma'lum qilishicha, timsoh o'limiga uning oshqozonidan topilgan bolalar o'yinchog'i sabab bo'lgan. Vov laqabli timsoh 3 yil avval Isroildan keltirilgandi. Olib kelinganda 1 metr 20 santimetr bo'lgan timsoh uzunligi o'tgan vaqt oralig'ida 2 metrga yetgandi. Avvalroq zoopark ma'murlari hayvonlar kaltaklaridan turli yoshlar ashyolar topilayotgani va ular jonivorlar o'limiga sabab bo'layotganidan ogohlantirgandi. Jumladan 7-noyabr kuni Qozog'istondan olib kelingan jirafa oxiridan 20 santimetrli to'qish spitsasi topilgan edi.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda Turkiya prezidenti so'nggi 13 yil ichida ilk bor O'zbekistonga safar qilmoqda. NATO kelasi yilning martidan Toshkentdagi axborot markazini yopmoqchi. Toshkentda biometrik pasport berish bir oy muddatga to'xtatildi. O'zbekistonning muvaqqat rahbari Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo va Qashqadaryoda saylovchilar bilan uchrashgan. Demak, Toshkentda biometrik pasport berish bir oy muddatga to'xtatildi. Rasmiylar tanaffusni profilaktik ta'mir bilan izohlamoqdalar. Bu saylov xavfsizligiga bog'lanmoqda. Xabarlarga ko'ra, shaharda odam ko'p to'planadigan joylarda nazorat kuchaytirilgan, saylov xavfsizligi to'la ichki ishlar boshqarmasi xodimlari zimmasiga yuklatilgan bo'lib, uchastka bo'limlarida kun-tun navbatchiliklar tashkil qilingan.
Toshkentda biometrik pasport berish 11 noyabr kuni to'xtatilgan. Biroq bu haqdagi xabar mahalliy matbuotda oradan 5 kun o'tib paydo bo'ldi. Mahalliy nashrlar Ichki ishlar vazirligidagi manbaga tayanib, pasport berishdagi bir oylik tanaffusni profilaktik ta'mir bilan bog'liq ekani haqida yozdi. Lekin Ichki ishlar vazirligi saytida 17 noyabr kuni ham bu haqda biror xabar joylashtirilgani yo'q. Pasport bo'limlaridan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, 12 dekabrgacha poytaxtdagi barcha pasport bo'limlari biometrik pasportni rasmiylashtirish va berishni to'xtatish borasida buyruq olishgan. Poytaxt militsiyasidagi manbaning aytishicha, pasport bo'limlaridagi muvaqqat tanaffus saylov xavfsizlik bilan bog'liq. Saylov bilan bog'liq xavfsizlik Ichki ishlar vazirligiga topshirilgach, bir qancha tadbirlar ishlab chiqildi. Shulardan biri odam ko'p to'planadigan joylarda nazoratni kuchaytirish. Pasport bo'limlarida navbatlar uzunligi bor gap. Shuning uchun saylov o'tguncha bu narsani bartaraf qilish topshirilgan, dedi militsiyadagi manba. Vaqtinchalik tanaffus natijasida biometrik pasportga hujjat topshirganlar o'z pasportini faqat 11 dekabrdan keyin, ya'ni prezident saylovidan kamida bir hafta o'tgach olishlari mumkin. Bu esa o'z navbatida pasport olishga ulgurmaganlar saylovda qanday ishtirok etadi degan savolni tug'diradi. Bu savolga O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan hozircha biror rasmiy javob bo'lgani yo'q. O'tgan oy O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi saylov xavfsizligini ta'minlashni Ichki ishlar vazirligi zimmasiga yukladi. Mahalliy matbuot joriy oy boshida rasmiylarga tayanib saylov arafasi xavfsizlik choralari kuchaytirilishi haqida xabar qilgandi. Hozirda militsiya bo'limlari saylov uchastkalarida xavfsizlikni ta'minlash maqsadida uylarda kun-tun navbatchilik qilayotgani aytilmoqda. Asia Terra nashri saylovoldi poytaxtdagi shubhali ko'ringan shaxslarning barmoq izlari olinayotgani haqida yozdi. Nashrning yozishicha, shahardagi istirohat bog'lari va ko'chalarda shubhali ko'ringan shaxslar militsiya bo'limlariga olib borilib, ularning barmoq izlari olinmoqda. Sobiq mahkumlar esa uylaridan